Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bešat i pratite večernje vijesti. Ajatola Hamenei, lider islamske revolucije. Iran ostaje uz palestinske borce i Hezbollah. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo dva važna EU zakona na potezu parlament. U Moskvi izveden atentat na ruskog generala. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ajatullah Luzma Sejid Ali Hameneji danas se sastao s više hiljada žena i djevojčica i tom prilikom govorio o regionalnim dešavanjima. Ajatullah Hameneji je podsjetio sa ovim što se desilo u Siriji, sa očiglednim zločinima izraelskog cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, što se dešava uz pomoć pojedinih zemalja, neprijatelj misli da je pokret otpora gotova stvar. Međutim, oni se grdno varaju.
Ruhe Sayyid Hasan Nasrullah zendas, ruhe Senamor zendas.
Lider islamske revolucije Ajatullah Uluzma Sayyid Ali Hameneji je tokom današnjeg susreta sa više hiljada žena u prostorijama Huseinije Imam Homeini u Teheranu rekao da su žive duše Sejid Hasan Nasrullaha i Sinvara i dodao: njihova tijela su otišla, ali šehadet ih je izmjestio iz polja postojanja, jer su njihove duše i misao živi, odnosno da nastavljaju svoje kretanje. Ajatollah Hamenei je podsjetio na veliku istrajnost u borbi palestinskog stanovništva pojasa Gaze u odnosu na svakodnevne destruktivne napade cionističkog okupatora, kao i istrajnost otpora u Libanu, da bi zatim rekao: izraelski režim se prema vlastitom nahođenju i mislima preko okupacije sirijske teritorije priprema da opkoli i iskorijeni libanski Hizbulah, ali onaj ko će biti iskorijenjen je izraelski cionistički režim.
Albate režime zajunisti pe hijal hodeš daru hodeš ro as tariqe Surija omade mikone.
Lider islamske revolucije je naglasio da je Iran uz palestinske borce za slobodu i pripadnike libanskog Hizbulaha, kao i da će nastaviti pružati im svaki oblik pomoći. On je izrazio nadu da će uskoro borci za slobodu pod svojim nogama imati prljave i podle neprijatelje. Ajatollah Hamenei je u drugom dijelu izlaganja ukazao na različita shvatanja o položaju žene u svijetu, da bi zatim naglasio: kapitalisti i političke elite, povezane sa ovim učenjem, raspolažu utjecajnim medijima u svijetu. Oni neiskrenošću i lažima, pod paravanom samo njima znanom filozofskog učenja i humanizma, prikrivaju svoje zločinačke i koruptivne motive kako bi se umiješali i usmjeravali kretanja u međunarodnim organizacijama za žene i sticanje ilegalnih interesa. Lider islamske revolucije je neiskrenost i licemjerje nazvao stalnim metodama imperijalista i zapadnih kapitalista. Uvlačenje žena u fabrike kako bi na taj način obezbijedile potrebe manufakture i industrije sa izuzetno niskim primanjima, a sve pod plaštom sloboda i nezavisnosti žene, je samo jedan primjer ovog licemjerja.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Ismail Bakai je rekao da su Sjedinjene Američke Države i Njemačka saučesnici u izraelskom genocidu nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze. Baka je na platformi X, pozivajući se na izvještaj Bena Saula, specijalnog izvjestioca Ujedinjenih nacija, napisao: Amerika i Njemačka obezbjeđuju 99% oružja i vojne opreme izraelskom režimu. Ove dvije zemlje nastavljaju isporuke oružja i vojne opreme Izraelu, koji provodi genocid nad stanovništvom pojasa Gaze. Zbog toga su Washington i Berlin saučesnici i partneri u ovom strašnom zločinu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je pojasnio: Amerika i Njemačka gaze sve pravne norme i standarde u skladu sa principom poštovanja i osiguranja usklađenosti. Oni gaze pravila humanitarnog prava i međunarodnih obaveza vezanih za sprečavanje i kažnjavanje počinitelja genocida. Glasnogovornik iranskog diplomatskog aparata je rekao: ove dvije zemlje moraju odgovarati zbog ovih svojih kršiteljskih i kriminalnih poteza. Amerika i Njemačka svojom sveobuhvatnom pomoći i neupitnom podrškom izraelskom režimu jačaju ubojitu moć izraelskog režima koji provodi genocid nad Palestincima u pojasu Gaze. Borbeni avioni izraelskog rasističkog režima su izveli napade na damaski Homs. U Damasku, u regionu Zajnebijevu i u Homsu, izraelski avioni su u nekoliko navrata izvodili napade, ali nisu objavljeni detalji tih napada. Izraelski avioni su u ponedjeljak navečer izveli napad na luku Lazekije na zapadu Sirije i okolinu prijestolnice Damaska. Ovi izraelski napadi su nastavljeni uprkos tome što je čelnik terorističke skupine Tahrir al-Sham u intervju u britanskom listu Time rekao da neće dozvoliti da se Sirija pretvori u bazu za borbu protiv Izraela. Jolani je tokom susreta sa delegacijom iz britanskog ministarstva vanjskih poslova u Damasku tražio ukidanje sankcija Siriji. Ovaj susret sa britanskim zvaničnicima je održan u uvjetima kada se skupina Tahrir al-Sham nalazi na britanskoj listi terorističkih organizacija. Ruski mediji su objavili da su ratni avioni Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije izveli zračne napade na jemensku prijestolnicu Sanu. Sputnik je objavio da su američki i britanski avioni izveli napade na nekoliko meta u Sani. Izraelski radio je objavio da su napadi provedeni na vojne mete u Sani i lučkom gradu El Hudejda. Isti izvor je objavio da postoji mogućnost povećanja ovakvih napada na Jemen. Pozivajući se na saopćenje američkog vojnog štaba CENTCOM, izraelski vojni radio je objavio da se radi o ciljanom napadu na komandni štab i kontrolu oružanih snaga Jemena u Sani. Nakon raketnog napada jemenskih oružanih snaga na izraelski režim u ponedjeljak, izraelski mediji su objavili da je održana hitna sjednica vojnih i političkih zvaničnika izraelskog režima s ciljem planiranja napada na Jemen. Jemenske oružane snage su u ponedjeljak izdale saopćenje u kojem se navodi da su balističkom raketom Palestina 2 izveli napad na izraelskog neprijatelja u okupiranoj zoni Jafa na sjeveru okupiranih palestinskih teritorija i da je napad bio uspješan. Slijedi blok kraćih informacija. Pripadnici vojnih snaga izraelskog cionističkog režima su tokom protekla 24 sata počinili 3 masovna zločina u pojasu Gaze i tom prilikom ubili 31 i ranili najmanje 71 Palestinca. Palestinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da je armija cionističkog režima u novom zločinu detonirala baču sa eksplozivom u blizini bolnice Kemal El Adwan u Beit Lahi na sjeveru pojasa Gaze. Međunarodne humanitarne organizacije su saopćile da je zbog izraelske zabrane dopremanja humanitarne pomoći u pojas Gaze više od 2 miliona stanovnika ove enklave suočeno sa glađu. Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christian Wagner u komentaru na odobrenje izraelske vlade za plan širenja ilegalnih naselja podsjetio je da je Izrael okupirao Golansku visoravan 1967. i anektirao je 1981. godine. Njemačka ne priznaje ovu aneksiju, stoga ova regija koju kontrolira Izrael pripada Siriji. Izrael stoga ima pristup Golanu u skladu s međunarodnim pravom. Međunarodnim pravom je potpuno jasno da se radi o okupacijskoj sili, poručuje Wagner. Naglasio je da je situacija jasna za odluku koju je donijela izraelska vlada, te dodao preseljavanje civilnog stanovništva protivno je zakonu o okupaciji. Od 1. januara će struja u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska biti skuplja za 7,7%. Ovu odluku je donijela regulatorna komisija za energetiku RS-a na današnjoj sjednici. Nova cijena sadrži i cijene mrežarine koja se nije mijenjala. Tarifni pragovi nisu mijenjani, pa će prema neslužbenoj procjeni za domaćinstvo koje potroši 500 kW ukupno povećanje iznositi oko 7,5 km. Električna energija u RS-u je domaćinstvima posljednji put poskupila prije samo 2 godine, kada su prvi put uvedeni pragovi potrošnje struje. Ruski general potpukovnik Igor Kirilov ubijen je eksplozivnom napravom u Moskvi, a odgovornost za njegovo ubistvo preuzela je ukrajinska strana. Kirilov je više puta tvrdio da SAD šire svoju mrežu bioloških laboratorija van svoje teritorije i sprovode istraživanja sa visokopatogenim virusima i bakterijama, što po njegovom mišljenju predstavlja biološku prijetnju za druge zemlje. Prema pisanju lista Kiev Independent iza ovog ubistva stoji obavještena sigurnosna agencija Ukrajine. Policija je objavila da je u skuteru bilo sakriveno 200 grama TNT-a, te da je bombu detonirala osoba koja se nalazila u blizini ulaza u zgradu gdje je bila postavljena. Policija je nakon preliminarne istrage za smrt generala optužila Ukrajinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj vanrednoj sjednici nacrt zakona o graničnoj kontroli i nacrt zakona o zaštiti ličnih podataka, koji su ujedno ključni i za europske integracije. Iako su raniji pokušaj usvajanja ova dva zakona naišli na blokade od ministara iz reda srpskog naroda, ovaj put to nije bio slučaj, te su zakoni usvojeni. Zakonom o zaštiti ličnih podataka posebno se uređuje zaštita fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka od strane nadležnih organa u svrhe sprečavanja, istraga, otkrivanja krivičnih djela, gonjenja učinilaca krivičnih djela, izvršenja krivičnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javne sigurnosti i njihovo sprečavanje. Ovim zakonom vrši se usklađivanje sa odredbama Uredbe 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ i odredbama Direktive 216/680 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona krivičnih djela ili izvršavanje krivičnih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju van snage okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP. Podjednako je važan i nacrt zakona o graničnoj kontroli. Ovim zakonom se između ostalog uređuju pitanja granične kontrole i nadležnih organa, prelazak državne granice, granični prijelazi i granična odobrenja, granične provjere i nadzor granice, granična linija i uređenje prostora uz državnu granicu, povreda državne granice i granični incident, međunarodna granična saradnja, prenošenje oružja, prikupljanje ličnih podataka i evidencije. Nakon vanredne sjednice, Vijeće ministara će nastaviti redovnu sjednicu na kojoj će se razmatrati također niz važnih pitanja. Arhiv Bosne i Hercegovine i Narodna Republika Kina pokrenuli su zajednički projekat posvećen filmu Walter brani Sarajevo uz podršku ambasade Kine. Kroz izložbu, katalog i projekciju filma započela je kulturna razmjena.
U prostorijama Arhiva Bosne i Hercegovine prilagođena je izložba slika u znak sjećanja na film Walter brani Sarajevo.
Arhiv Bosne i Hercegovine i Narodna Republika Kina pokrenuli su zajednički projekat posvećen filmu Walter brani Sarajevo. Kroz izložbu, katalog i projekciju filma započeta je kulturna razmjena koja uključuje rad studenata sa katedre za sinologiju.
Arhiv Bosne i Hercegovine je zaista imao jednu dinamičnu godinu u kojoj smo napravili ozbiljne iskorake u arhivskoj struci, digitalizaciji, građe, zajedničkim projektima sa susjednim zemljama i zemljama sa kojima imamo sporazume o saradnji. Jako fino smo ove godine izašli i na međunarodnu scenu i bili učesnici različitih međunarodnih konferencija koje se bave arhivskom strukom.
Arhiv Bosne i Hercegovine čuva filmsku građu, uključujući materijal vezan za film Walter brani Sarajevo. Ovaj film je postao simbol patriotizma i otpora, a kineski narod je prepoznao njegov značaj i povezao ga sa vlastitim kolektivnim duhom borbe za slobodu.
Walter brani Sarajevo je najgledaniji film na svijetu zahvaljujući gledalaca kineske publike. Stoga ja sam gledao bezbroj puta ovog filma i danas je zaista meni je velika sreća i zadovoljstvo da mi možemo na ovaj način približavali međuljudske odnose između dva naroda kineskog i naroda Bosne i Hercegovine.
Walter brani Sarajevo se smatra filmskim klasikom, ne samo zbog glumaca, već i zbog snažnih emocija koje prenose statisti. Film prikazuje univerzalne principe slobode i kolektivnog otpora, ostavljajući snažan utisak na publiku širom svijeta.
Ovo je dan kada podsjećamo javnost i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine šta je ova značajna institucija za njih, jer često zaborave. Podsjećamo širu javnost kako blago se čuva u arhivu i kakvi ljudi čuvaju to blago. I to se često zaboravi. Ali dan arhiva je svugdje u svijetu onaj koji nas podsjeća da u depojima postoji nešto što je svih nas, što pripada svima nama.
Za Sahar televiziju Sarajeva, Mohamed Šakić.
U Briselu je danas održana treća međuvladina konferencija Evropska unija Albanija na kojoj je toj zemlji otvoren klaster 6 o vanjskoj politici. Klaster 6 čine pregovaračka poglavlja 30 vanjski odnosi i 31 vanjska sigurnosna i odbrambena politika. Evropska unija je također postavila mjerila za privremeno zatvaranje tih poglavlja, saopćuje Savjet Evropske unije. Delegaciju Evropske unije na međuvladinoj konferenciji predvodio je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto ispred Mađarske, koja do kraja godine predsjedava Uniji, albansku premijer Edi Rama. Učestvovala i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Prvi klaster u pregovorima o članstvu Evropska unija Albanija otvorila je 15. oktobra. Riječ je o klasteru 1 osnove. Danas smo održali drugu međuvladinu konferenciju sa Albanijom za vrijeme mađarskog predsjedavanja, preduzimajući još jedan konkretan korak u predpristupnom procesu. Taj napredak održava naš snažan fokus na integraciju Zapadnog Balkana, koja je ključna za stabilnost i budućnost Evropske unije, rekao je Sijarto. Rama je u Briselu rekao da je ambicija Albanije da otvori više klastera do proljeća, a zatim završi otvaranje poglavlja sljedeće godine. Dodao je da otvaranje klastera 6 motivira Tiranu na putu ka Evropskoj uniji, prenose mediji. U saopćenju Vijeća Evropske unije se navodi da će se tokom pregovora s Albanijom nastaviti praćenje napretka u usklađivanju i primjeni pravnih tekovina Evropske unije i relevantnih evropskih standarda. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu američki dupli aršini u borbi protiv terorizma. Ostanite uz naš program.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Doktor Beheshti, jedina granica koja postoji za slobode jeste ta da se ne smije udariti na naše islamske principe i na čednost i moral zdrave društvene sredine. Naprimjer, nikada ne možemo dopustiti da se čine laži i ogovaranja u islamskom društvu, zbog toga što nemoralnosti ne samo da ne pomažu napredak čovjeka, nego su naprotiv faktori njegovog antiprogresa. Ajatolah Sejid Mohamed Husseini Beheshti smatra se velikim intelektualnim i političkim ličnošću u historiji savremenog Irana. Možemo ga smatrati jednim od najuglednijih tvoraca revolucionarne i islamske misli u Iranu. Šehid Beheshti imao je sveobuhvatnu ličnost koji je snagom svoje oštroumnosti i učinkovitog rukovodstva otklonio mnoge dileme, probleme i prepreke koje su se nalazile pred revolucijom. U nastavku ovog programa upoznaćemo se sa njegovim političkim razmišljanjima. Zahvaljujemo vam se što ste sa nama. Prema mišljenju doktora Beheshtija, tri vrste sistema možemo razdvojiti. Prvi društveni sistem je poredak u kome vladajući zakoni nisu utemeljeni na vjeri. U ovom društvenom sistemu vjera se smatra osobnim i privatnim pitanjem svakog pojedinca, a ne društva. Ovakav društveni poredak ima zakone koji ponekad mogu biti kompatibilni sa svakom vjerom i mezhebom. Svaki pojedinac, bilo koje vjeroispovijesti i običaja, može imati neku poziciju u ovom poretku i društvu. Doktor Beheshti radi bolje pojašnjenja ovog društva navodi jedan primjer pa kaže: u ovom društvenom poretku dobar učitelj je onaj učitelj koji je ozbiljan, discipliniran, saosjećajan i slobodouman, ali nije važno koje je vjere. Druga vrsta društvenog poretka po mišljenju Šehid Beheshtija je poredak čiji zakoni su utemeljeni na osnovima jedne vjere, ali prilikom odabira osoba na pozicije i dužnosti. Njihovo vjerovanje ne čini nikakav uvjet i kriterij. Doktor Beheshti u pojašnjenju ovog društvenog poretka veli: ova vrsta poretka dobrog učitelja smatra onog učitelja koji se bavi samo predavanjem u čijem ponašanju i govoru se ne smije ni na koji način osjetiti ateizam i nevjerovanje. Međutim, treća vrsta društvenog poretka po mišljenju Šehid Beheshtija je onaj poredak čiji zakoni su utemeljeni na osnovu jedne posebne vjere, na primjer islama. U ovom poretku prilikom odabira osoba na pozicije i dužnosti njihova religioznost i odgovornost prema vjeri smatra se osnovnim kriterijumom. Ajatolah Beheshti kao primjer navodi sljedeće: u ovom društvenom poretku dobar učitelj, osim što mora biti ozbiljan, discipliniran, saosjećajan i slobodouman, mora biti i dobar vjernik. On ovu vrstu društvenog poretka smatra ispravnim poretkom. Po uvjerenju Šehid Beheshtija, vladajući društveni poredak u islamskom društvu mora biti društveno-vjerski poredak, u kome prilikom izbora pojedinca religioznost mora biti osnovni preduvjet. Doktor Beheshti pravdu vidi kao najvažniji pokazatelj islamskog društvenog poretka. Prema njegovom ubjeđenju, ovaj svijet i čovjek stvoreni su na temelju pravde i harmonije, a zakon Allahovog dželešanuhu stvaranja je zakon pravednosti. Prema njegovom mišljenju, pravde ima svoje različite ogranke, a to su moralno-duhovna pravda, ekonomska i društvena pravda. On kaže, svi ogranci pravde su međusobno povezani, te je ispunjenje bilo kojeg od njih preduslovljeno drugim i utiče jedan na drugog. Svi zajedno sačinjavaju savršenu pravdu. Međutim, važno pitanje jeste to da je temeljni stup moralno-duhovna pravda, koja ima veću važnost drugih ogranaka. Prema mišljenju doktora Beheštija, ako u nekom vremenskom periodu budemo primorani da žrtvujemo moralnu pravdu kako bismo postigli društvenu i ekonomsku pravdu, to nikako ne smijemo učiniti i ne smijemo žrtvovati moralnu pravdu. Šehid Behešti spominje dva glavna izvora za postizanje pravde. Prvi izvor su islamska učenja. Ova učenja proizilaze iz Kur'ana i Sunneta, prakse Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ehli bejta alejhi selam. Uzimajući kao argument 25. ajet sure Al-Hadid u kome se kaže: mi smo i zaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, pojašnjava. Čovjek je kao Božiji namjesnik na zemlji odgovoran za pravedno postupanje, te je odgovoran da se na zemlji ispoštuju Allahove dželešanuhu odredbe i ideali društva postavljeni od Boga dželešanuhu. Odgovornost čovjeka je da djeluje u svjetlu Božijih odredbi, slijedeći Božije poslanike i imame. Stoga, s obzirom na jasnu kuransku poruku za ostvarenje pravde u islamskom društvu, moramo djelovati na temelju učenja poslanika. Dr. Behešti kao drugi izvor postizanja pravde predstavljanje kroz postojanje imama i lidera. Po njegovom uvjerenju, lider ima temeljnu ulogu u ostvarivanju pravde i osposobljavanju građana za održavanje te iste pravde. Ajatolah Behešti je uvjerenja kako se na čelu pravednog islamskog poretka nalazi imam, koji mora biti najpravednija osoba u društvu. Pravednost ljudi za šehid Beheštija ima itekako važnost. On smatra kako pravednost nije nužnost samo za lidera, nego je ona potrebna i bitna svakom pojedincu koji ima određenu odgovornost u društvu. Naprimjer, prema njegovom mišljenju, čak i imama u džematu iza kojeg ljudi klanjaju, namaz mora biti pravedan. Tako je pravda u svako vrijeme i na svakom mjestu osnovni preduvjet. Dr. Behešti je uvjeren da kada jedan član društva bude povrijeđen nekim mikrobom, i drugi članovi dolaze u opasnost da budu povrijeđeni i izgube svoje zdravlje. Iz ovih njegovih spomenutih riječi može se izvući da on na pitanje društva gleda općenito, kao na jedan sistem u kome je svaka pojedinka vrijedna razmatranja. Možda pravi razlog ogromne doktorove pažnje prema pravdi i njenom temelju u društvu možemo saznati u ovom njegovom mišljenju u kojem kaže: u društvu u kome građane moramo odvesti do pravde, oni koji upravljaju društvom moraju to učiniti na temelju pravde. Sloboda se smatra jednim od ključnih termina u misli šehid Beheštija. On čovjekovu slobodu smatra najvećim islamskom parolom i uvjeren je kako je sa islamskog gledišta najveća prednost čovjeka ta što je stvoren slobodan i svjesno može izgrađivati sebe i svoju društvenu sredinu. U vezi sa ovim šehid Behešti veli: vrijednost čovjeka je u tome što može slobodno odabrati put dobra i vrlina ili slobodno može zalutati ružnim, lošim i nečistim putem. I to je veliki ispit u kome učestvuje. Ono što je na umu šehid Beheštiju je samo izgradnja i čovjekova sloboda, utemeljena na principima i kriterijima svete vjere islam. Sa islamskog gledišta, ako čovjek nije slobodan, nema pravo izbora. A kada nema pravo izbora, ne može izgraditi svoju ličnost, a samim tim i jedno zdravo društvo. Dr. Behešti u vezi s tim kaže: sloboda čovjeka ima itekakvog utjecaja na napredak čovjeka i njegovo plodonosno kretanje prema savršenstvu. Jedina granica koja postoji za slobodu jeste ta da se ne smije udariti na naše islamske principe i na čednost i moral zdrave društvene sredine. Naprimjer, nikada ne možemo dopustiti da se čine laži i u islamskom društvu. Zbog toga što nemoralnosti ne samo da ne pomažu napredak čovjeka, nego su naprotiv faktori njegovog antiprogresa. On o liberalnom mišljenju negiranja slobode kaže: Osnovna karakteristika liberalizma jeste ta da čovjeka smatra slobodnim od vladavine Božjih zakona. Prema liberalističkom mišljenju, niko čovjeku ne može donositi zakone, pa čak ni Bog. Čak ni vjerski zakoni ne mogu vladati nad čovjekom, pa tako čovjek sa zakonskog aspekta nije primoran da slijedi zakonske postule bilo koje vjere. Čovjek, po definiciji liberalizma, je slobodan od vjerskih zakona i to je upravo ona negativna, neodgovarajuća i anti-islamska strana liberalizma, prema kojoj su revolucionarni i budni muslimani, te oni koji vjeruju u Kur'an i Islam osjetljivi i smatraju je neispravnom. Prema mišljenju Šehid Beheštija, građani zajedno učestvuju u svim vladajućim pitanjima i moraju se obazirati na probleme drugih. Jedno od najvažnijih i najosnovnijih učenja Islama je pažnja prema pitanjima drugih muslimana. Tako da se šutnja i neučestvovanje u muslimanskim društvenim pitanjima smatra ružnim i nedoličnim djelom. Prema riječima doktora Beheštija, ako čovjek, partija, organizacija, kategorija, narod ili nacija želi doći do sreće, prema islamskom pogledu na svijetu mora se pristupiti slobodi, spasu i izbavljenju svih ljudi. On na drugom mjestu izjavljuje: Islam ne samo da smatra nužnim pristupanjima društvenim i javnim pitanjima i interesima muslimana, nego smatra kako je sevap, dobro djelo i veliki ibadet, pomaganje ličnim potrebama braće muslimana. Međutim, važna stvar koja se primjećuje u mislima Šehid Beheštija u vezi sa građanima i njihovim glasovima jeste ta da on javne glasove smatra snažnim, zakonskim i uticajnim zaštitnikom vladavine, te je uvjeren kako se vladavina mora oslanjati na glasove građana. U vezi s tim dodaje: ako vladavina ne pruža podršku građanima, onda sa njima nema ni saradnju. Takva vladavina u konačnici biva prinuđena da pod silom svog bajoneta svoju glavu drži oborenu. Kao rezultat svega toga smanjuje se njeno korisno dejstvo i postaje nepravedna. On je uvjeren da ni jedna vladavina ne bi smjela biti nametnuta građanima.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed, za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neke kazivanje, nešto, uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reč kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tesbih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari. Samo
neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Ili, na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajto kursa isto tako.
Ajto kursa, tu je kuhu vallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihir, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihira?
Rukija se uči onome ko već ima sihir ili ko možda sumnja da ima sihir. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje je kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana. Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, u današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nena je meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem student, ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu, i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već radi, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.